говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». У ній про актуальне і важливе з українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Хочемо в Росію, віримо Лужкову. Або чому проросійським радикалам Криму не подобається Конституція України?
В Криму і справді є проблеми із Конституцією, але далеко не ті, про які йдеться на цьому провокаційному заході.
На спорт чи у власну кишеню? В Дніпропетровську назріває скандал щодо нецільового використання бюджетних коштів.
Ці 4 дитячо-юнацькі спортивні школи я би назвав просто уловлювачами бюджетних потоків.
У Закарпатті добудували чергову дамбу. Чи врятує вона від повеней?
Сипали тимчасову дамбу, обкладували мішками, потім несли затрати, щоб її демонтувати. Сьогодні це сучасна компактна конструкція.
Проросійським радикалам Криму не подобається Конституція України, а тому вони вимагають приєднати півострів до Росії. Сьогодні, у переддень Дня Конституції, активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» пікетували постійне представництво президента України ВРК і вигукували там доволі провокаційні гасла. Їх чув і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Кілька десятків активістів Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» налаштовані рішуче. Вони прийшли на пікетування з портретами мера Москви Юрія Лужкова, оголошеного Києвом персоною нон-грата на території України. За словами одного з учасників пікету Святослава Компанійця, про недемократичність України та української конституції свідчить ставлення Києва до московського градоначальника.
Сотні тисяч кримчан люблять
і поважають Юрія Михайловича Лужкова, а Україна його не пускає до Криму. Оце українська демократія. Ми активно боротимемося проти такої антиросійської сваволі.
Антируського призволу,
повідомив Святослав Компанієць. Його підтримує координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячий.
Що дала Конституція нам, кримчанам?
Це тріумфальний марш України до НАТО. Це неофашистський реванш на державному рівні. Це етноцид російського народу на його ж землі. Ми в цій державі раби. На жаль, Україна – це фашистська держава. І шлях у нас один, який визначив Юрій Михайлович Лужков у Севастополі. Це вихід Росії з Великого договору і висунення територіальних претензій на Крим і Севастополь. Заявив Валерій Подячий. Кримський політолог та активіст Громадянської асамблеї України Андрій Іванець переконаний, що російські націоналісти в Криму просто спекулюють на конституційних питаннях. На його думку, Конституцію України слід змінювати всім разом.
В Криму є сили, які реально конструктивно налаштовані на участь у конституційному процесі. У нас справді є проблеми із Конституцією, але далеко не ті, про які йдеться на цьому провокаційному заході. І нашу Конституцію необхідно серйозно вдосконалювати. В Криму діє Громадянська асамблея України, на якій збираються експерти, представники громадських організацій, науковці, і обговорюють своє бачення конституційної реформи, процедури прийняття основного закону, напрацьовують пропозиції до її тексту.
Зазначив Андрій Іванець. Тим часом активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» передали до постійного представництва президента України ВРК звернення, в якому зазначили, що Конституція України брутально зневажає волевиявлення кримчан і севастопольців, висловлене на референдумі 20 січня 1991 року про відновлення Кримської АРСР як суб'єкта Союзу та учасника Союзного договору. А Юрій Лужков лише рятує кримчан з української неволі, мовиться у зверненні учасників пікету. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Дніпропетровську назріває скандал щодо нецільового використання бюджетних коштів. Нещодавно міська рада ухвалила рішення про створення 4 нових дитячих спортивних шкіл комунальної власності. Представники однієї з громадських організацій міста категорично проти. Активісти підозрюють владу у спробі запуску схеми відмивання бюджетних грошей. Подробиці від дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
45 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, третина з яких у комунальній власності, решта належать добровільним спортивним товариствам. Мережа дитячих позашкільних спортивних закладів Дніпропетровська, як виглядає, досить розвинена. А втім, влада запевняє, на місто мільйонник існуючих спортивних шкіл не так же й багато, а деякі досить розвинені види спорту, як то веслування, і досі не мають своїх баз для навчання дітей та молоді. Аргументів на користь створення нових спортивних шкіл багато. Усі вони лунають від спортивних функціонерів з міського управління фізкультури та спорту. Начальник управління Іван Прошак переконаний, комплексна спортивна школа, школи з ігрових, опорних та водних видів спорту місту конче необхідні. Дніпропетровськ втрачає молодь зі спортивними можливостями. Якщо на нинішню Всесвітню олімпіаду у складі української збірної місто відсилає удвічі менше спортсменів, ніж на минулу. Крім того, відкриття нових шкіл, каже Іван Прошак, дозволить залучити до роботи тренерів, які змушені були звільнитися з роботи через закриття спортивних шкіл, спортивних товариств, та залучити до занять спортом більшу кількість дітей, а відтак протидіяти дитячій бездоглядності. Начальник управління фізкультури та спорту міськради Іван Прошак.
6-7 місяців уговорили депутатські комісії наших депутатів.
6-7 місяців вмовляли депутатів і депутатські комісії відкрити ці школи, адже це додаткові ставки, додаткові бюджетні кошти. І надалі, я думаю, завдяки керівництву міста, депутатському корпусу, будемо відкривати і захищати тренерів та викладачів, які працюють в місті.
А втім, серед дніпропетровської громадськості ідея створення нових дитячо-спортивних закладів одностайної підтримки немає. На утримання новостворених шкіл планують витрачати по 100 тисяч гривень бюджетних коштів щомісяця. Між тим, ефективність цих витрат сумнівна, каже координатор громадянського активу «Дніпроград» Андрій Денисенко. Він підозрює, що чиновникам потрібні нові заклади для того, щоб розподіляти між собою бюджетні кошти. Адже навіщо відкривати нові спортивні школи, якщо навіть існуючі фінансуються через 5/10? Андрій Денисенко.
Ці 4 дитячо-юнацькі спортивні школи я би назвав просто уловлювачами бюджетних потоків. На посади керівників цих ДСШ будуть поставлені люди ставленики керівництва управління фізичної культури та спорту. По суті, все робиться для створення системи відмивання бюджетних коштів в інтересах окремих осіб. При цьому немає жодних кроків на поліпшення існування вже існуючої ДСШ.
Остаточну крапку в конфлікті щодо шкіл мають поставити правоохоронці. Принаймні, на це сподіваються активісти громадської організації «ГРАД». До обласної прокуратури вони спрямували прохання виступити з протестом на рішення міськради. А втім, навіть якщо правоохоронці не знайдуть підстав для протестів, градівці обіцяють самі контролювати діяльність і фінансування новостворених шкіл. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Майже 1.5 кілометра дамби на Боржаві здали в експлуатацію в Берегівському районі Закарпаття. На річці встановили ще й унікальні гідротехнічні споруди, які за мить можуть захистити кілька населених пунктів від паводкової хвилі. Місцеві жителі, які чи не найбільше постраждали під час останніх руйнівних паводків у Закарпатті, не можуть натішитися з події. А обласна влада лише розводить руками. Можна було б зробити набагато більше, якби уряд не урізав програму фінансування противопаводкових заходів в області. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Відтепер мешканці села Вари Берегівського району, де проживає майже 3,5 тисячі людей, захищені від ймовірних паводків, як і жителі ще 7 сусідніх населених пунктів. Паводки 98 та 2001 років зруйнували значну частину села Вари. Річка Боржава тоді підвищилася на кілька метрів. Місцеві жителі ще й досі не можуть забути того страхіття, коли за одну мить вода руйнує все нажите роками. Крім дамби, на Боржаві спорудили гідротехнічну споруду. Це останнє слово інженерних досягнень. Фактично, ця споруда – це спеціальні шлюзи з шандорними конструкціями, які розміщені по обидва боки спеціального мосту. У разі різкого підвищення рівня води в річці, їх можна перекрити за лічені хвилини, і вода не потрапить у село. Розповідає начальник Закарпатського управління з меліорації та водного господарства Володимир Чіпак.
Робили земляну насип, сипали тимчасову дамбу, обкладували мішками, все. Потім несли затрати, щоб її демонтувати після повені, чистити все. Сьогодні це сучасна компактна конструкція, легка, причому людям легше працювати з нею. Якщо дадуть команду при третій ступені оголошують, ми готові за півтора години встановити ці дві конструкції.
Річка Боржава – одна з найповноводніших притоків Тиси. Під час останніх руйнівних паводків ці водні артерії завдали закарпатцям чи не найбільшої шкоди. Зараз на Боржаві триває реконструкція і будівництво дамби завдовжки 16 кілометрів. Будівельники переконують, роботу зроблять у найкоротші терміни, якщо стабільно надходитиме фінансування. З останнім проблеми, каже перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога.
Починаючи із 2006-го, хронічно недофінансовується ця програма. У 2007-му 50% профінансовано. Сьогодні на цей рік тільки 40% від потреби. Я хочу сказати, що депутатський корпус неодноразово звертався і до попереднього, і до нинішнього уряду, що фінансування треба здійснювати 100%. Чому? Тому що чим пізніше ми фінансування від закладеної програми термінів проводимо, тим пізніше ввод в експлуатацію даних об'єктів, тим пізніше вони функціонально починають допомагати і виконувати свою пряму функцію захисту населених пунктів.
Брак фінансування наразі не дозволяє повною мірою реалізувати одну з головних ідей програми протипаводкового захисту. Це будівництво акумулюючих єдностей та польдерів для відведення паводкових вод. Попри це, місцева влада переконує, до кінця цього року на Закарпатті ведуть в експлуатацію ще 21 кілометр дамб та понад 5 кілометрів берегоукріплень. Ці об'єкти зможуть захистити від паводків ще 17 населених пунктів області. Головне, аби гроші на все це з державного бюджету прийшли, і аби до завершення робіт стихія не повторилася. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Культура залишається чинником впливу на людське буття. У цьому чина головна її місія. Про основні проблеми культури міст в Україні у новому випуску «Виміри в життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Останню сесію Рівненської ради пікетували квітникарі, котрі самі вирощують квіти і торгують біля центрального ринку на вулиці Пересопницькій. Люди вважають, їхні місця хочуть забрати, щоб віддати територію іншим підприємцям. Чиновники ж стверджують, вони змушені просто виконувати закон. Чи є розв'язка цього конфлікту, з'ясовувала моя рівненська колега Валентина Одарченко.
Пересопницьку вже кілька років називають квітковою. Саме з північного боку від будинків – оптимальне місце для торгівлі квітами, яким потрібен затінок. Сюди приходять не тільки заради подарункових букетів, а й просто помилуватися дарами рівненської землі. З 96-го року підприємці не мали особливих клопотів. Діяла постанова міськради про торгівлю тут квітами, люди платили оренду, а мешканці знали – дешевші місцеві квіти тут можна знайти у будь-яку пору року. Однак сьогодні все змінилося, кажуть підприємці, які прийшли під міськраду не з квітами, а з плакатами, як розповів один із підприємців Анатолій Стецюк.
Ми нормально працювали. Вирощуємо квітку і реалізуємо її, продаємо. Приходимо в п'ятницю на роботу. Майор міліції в білій рубашці, а її стоїть. Вікторовна, що вам сказав майор міліції?
Він каже, жіночки, не виставляйте, тому що цей ряд сьогодні буде демонтуватися і торгівля припиняється. І є розпорядження, ну ви зобов'язані показати, тому що ми вже тут стоїмо десятки років.
І тоді ми звернулися до управління торгівлі, покажіть нам цю бумагу, на якій основі нас скасовують звідси. Вона скаже, покажу потім. І нічого не показала.
Матвійчук, Данута Миколаївна. Вирощую теплицю. Я маю дозвіл на місяць цієї торгівлі. Як нам бути? Треба платити мені в лікарню і кувати дитину.
Ніч будемо діжурити.
Бо нам сказали, що демонтація буде вночі.
Люди покликали на місце розбірок виконувача обов'язків міського голови Юрія Тургуна. Наприкінці годинної розмови з квітникарями пан Тургун, котрий, до речі, сам колись займався квітковим бізнесом і причетний до створення нинішніх квіткових рядів, вказав нарешті на крайнього начальника міської пожежної охорони.
Що сказав пожежник? Нема на сьогоднішній день жодних моментів погодити на проїжджій частині будь-які споруди. Є закон України.
Підприємці не дуже дослухаються до чиновницьких аргументів, бо знають, у випадку негайного знесення їхніх кіосків без надання інших торгових місць, вони спочатку отримають великі збитки, адже квіти на їхніх плантаціях розквітають щодня. А далі, як кажуть, святе місце порожнім не буває. Сьогодні ж член Рівненського виконкому і депутат обласної ради Олег Хомич запевнив, жодних офіційних рішень по квітковому ринкові він також не бачив.
Ніяких змін за останні 2 місяці не робив. Останні паспортизації робочих місць. Моя особиста порада – це суд.
Зрештою, винесли це питання на сесію. У терміново створеному проєкті рішення запропонували перемістити квітникарів на місце інших торговців. Це рішення провалили. А тим часом Пересопницька, по-народному квіткова, де-факто давно стала пішохідною. Сюди приїздять тільки автомобілі, які привозять товар. І якби цей неофіційний статус узаконили, претензії пожежників і ДАІ просто зникли б. Тож квіткова епопея у Рівному триває. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Це був останній матеріал в останній програмі «Панорама свободи». Її укладала Ірина Біла. Бувайте здорові, насолоджуйтеся життям і частіше посміхайтеся. І слухайте Радіо Свобода. Хай щастить!